Terve! Se olisi kaffepaussi aika taas ja mä olen Jakke Lehtonen. Mä ajattelin, että jos tänään juttelisi muutaman sanan kaikista heistä ja meistä, no mä en enää, olen ollut kyllä, jotka on niin kuin Jumalasta seuraavia. Ei, tällä kertaa mä en puhu eläinlääkäreistä. Eläinlääkärit on jopa asemoinut itsensä aika ajoin Jumalan yläpuolella, vaan kasvattajista. Ei niinkään niistä virheistä, mitä kasvattajat tekee. Mä tiedä, pystyykö sitäkään nyt ihan täysin välttämään, mutta siis niin kuin, ei siitä, vaan lähinnä siitä, että miten kasvattajat on, jos mä sanon elämän ja kuoleman vartioi, ne ei mitään vartioi, tai no, on ne vartioi, en minä tiedä. Mutta siis niin kuin, ne päättää elämästä kuolemasta omalla tavallaan, ainakin jonkun aikaa. Koirien kohdalla siis. Sehän nyt tietysti elämästä päättäminen lähtee yksinkertaisesti siitä, että meillähän koirat ei saa lisääntyä vapaasti. No siis meillä useimmiten koirat ei saa lisääntyä vapaasti. Kyllä niitäkin pennuttajia on, jotka antaa sitten niin sanotusti luonnon ratkaista pariutumisen. Mutta se ei ole kasvattamista ja siellä on paljon muitakin eettis-moraalisia ongelmia. Ei mennä siihenkään tällä kertaa. Suurin syy siihen, minkä takia koirien pariutumissa säädellään, niin no, on tietysti se, että jos ei sitä säädeltäisi, niin meillä olisi koko koirakanta olisi sellaisia alle 20 kilosia, 10-15 kilosia. Kyllä, ja taas tuli ylämäki. Huhhuh. Tämä oli selittämässä. Niin, koko koirakanta olisi siinä 15 kilon paikkeilla. Pystykorvasia kippurahäntiin. Se on se koiran perustyyppi. Itse asiassa aika pitkälle läpi koko maailman. Myös niillä alueilla, missä sudet ei ole välttämättä päässyt ihan hirvittävästi astumaan kotikoiriin. Tai siis kesykoiriin. Ei koirat ole siihen aikaan ollut kotikoiriin sillä ajatuksella, mitä ne meillä on. Ja kyllä, silloin mulla tulee mieleen afrikkalaiset pystykorvarodut, baseni tietysti yhtenä, joka lienee yhden lajin Afrikan peruskoiramalli. Siinä vaiheessa, kun sitten kulttuuri ruvettiin rakentamaan aktiivisemmin, no Egyptistä aina puhutaan, mutta onhan Afrikka on täynnä ollut kulttuureja ja korkeakulttuureja. Mutta egyptiläiset nyt niissä suurimpia oli, mutta niille niin kuin yhtäkkiä ilmestyi sellainen basenien salukin tyyppinen koira tesemi. Tesemistä oletetaan periytyvän kaikki sitten vinttikoirarodut. Salukit, slugit, no okei, ne kaksi on samaa. Atsavakit, venakot, greyhoundit. Sitten myöhemmässä vaiheessa omalla tavallaan vippetit. On nyt muutama muukin. Mä en tiedä, minkä takia mä nyt eksyn samaa tie sitten puhumaan koirien periytymisestä. No, koitanpa palata taas takas aiheeseen. Se, että kasvattajilla on valta päättää sen, että mistä niitä koiranpentuja tulee, niin sen pitäisi tuoda omalla tavallaan vastuuta. Tuoko se sitä? Osa kasvattajista tuo. Osa on sitten, no jaa. Osaa sitten ne edes tunne sanaa vastuu. Tämä on tietysti hiukan hankala aihe sen suhteen, että siitä on niin hemmetin helppo. Ja tuossa on penkkiä taas mä istun. Hemmetin helppo sitten johtaa tämä asia väsyneeseen aiheeseen. Saadaan ihmisetkin lisääntyä ilman kontrollia. No, tekisi mieli sanoa, että niin valitettavasti saa. Mut sitä sanotaan ihmisoikeudeksi, että meillä on yksi ihmisapinalaji, joka säätelee pyrkii säätelemään osaa omaa lisääntymistään ja epäonnistuu siinä surkeasti. Ei paljon kauemmaksi enää koiranpennusta pääse. Mutta niin kun se vastuu tulee lähinnä siitä, että katsoo vähän, että mitä lyö yhteen. Valitettavasti suurin osahan lyö sopivaa. Ja toivoo saada sitten jotain. Eli ne on näitä kotikasvattajia, jotka tekee kritiikittä omalla nartullaan pentui käyttämällä sitten sellaista urosta, mikä on, jolla on joko oikea omistaja tai asuu oikeassa paikkaa. Ja siitä sitten tulee mitä tulee. Joskus tulee hyvää ja joskus tulee keskinkertaista ja joskus tulee sitten ihan sekundaa, niin kuin kaikki tietää. Kasvattajien pitäisi, jos ne haluaa kutsua itseään kasvattajiksi, ei pennuttajiksi, niin niiden pitäisi sen verran sitten tehdä kotiläksys, että niillä olisi jonkunnäköinen näkemys siitä, että mitä ne yhdistää. Ja se näkemys ei ole sitä, että mennään kuin Lontoon metrokarttaa, sikisoki ristiin rastiin sinne sun tänne ja poimitaan sieltä haluttu sukulinja. Täytyy muistaa edelleenkin, että nousee mitä kahden potenssissa, ei kun kaksi potenssia kymmenen, ei kun miten... Ei, siis mä oon ihan poikki tässä kävelystä. Mulla on hiki ja täällä on kuuma ja kaikkea muuta. Joka tapauksessa se eksponentiaalisesti nousee yksilöiden lukumäärä. Aidostihan sillä ei ole mitään merkitystä, mikä on noin sukupolven viisi takana. Se voidaan vetää se raja jopa alemmaksi tai ylemmäksi, miten se haluaa. Mutta niin kuin viimeistään sukupolven 12 kohdalla, niin koirat ei ole käytännössä enää varsinaisesti sukua toisilleen. Samaten sekarotusesta on tullut siinä vaiheessa rotukoira viimeistään. Mutta siis niin kun, ei se, että sieltä otetaan edes neljännes sukupolvesta yksi yksilö ja sitten sanotaan, että kun mä tätä jalostan. No se on hyvällä tuuri, jos voi olla hännänpään karva saattaa olla siitä koirasta. Todennäköisesti ainuttakaan geeni ei enää siitä yksilöstä ole tullut siihen omaan siitoskoiraan ja vielä vähemmän sen oman siitoskoiran jälkeläisellä, jolloin se siirtyy se takana oleva vielä pykälä eteenpäin. Mutta siis niin kun iso osa kasvattajista ei tee edes tätä, vaan ne jalostaa tätä pitkä häntä, yhdistetään lyhkäisen häntä ja saadaan keskimittainen häntä. Sehän ei toimi sillä tapaa. Mutta joka tapauksessa saadaan niin sanotusti kantavaksi sellainen koira, milloin kaksi reikää hännän alla ja sitten ollaan tyytyväisiä. Useimmiten ne koirat saa toinen toisesta kantavaksi ihan ilmaisen kasvattajan apua ja toimintaakin. Tai niin kuin liian useasti on ne koirat, tai se narttu tulee kantavaksi kasvattajasta huolimatta. Narttujen kohdalla täytyy olla paljon huolellisempi kuin urosten kohdalla. Tämä väite perustuu yksinkertaisesti siihen, että narttuja on vähemmän käytettävissä. Ja ne on vaikeammin käytettävissä. Joten se, niin kuin, sen oman nartun käyttö täytyy olla vahvemmin perusteltu kuin sen uroksen käyttö. Mutta tämähän nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että uros voisi olla se naapurin rekku. No voi se olla, se tarpeeksi hyvä on. En mä nyt sitä sano. Harvemmin vaan näin käy. Ja maailma on pienentynyt ihan hirvittävän paljon. Pakasteet liikkuu sinne sun tänne. Me saadaan termoskannus jäähdytettyä tuorespermaa liikkumaan sinne sun tänne. Nykyään ei ole enää mitään tarvetta käyttää sitä, mitä kaikki muutkin kasvattajat on käyttänyt. Ei, mä en puhu matadorialostusta vastaan. Mun mielestä yksi Kennelliiton suurimpia virheitä, mitä se on koskaan tehnyt, oli ruveta keuhkoamaan matadorialostuksesta. Mutta tämähän nyt tietysti tulee jossain määrin kahdelta puolelta. Ensimmäinen on tietysti Suomessa ja Suomen mittakaava on aika lapsellinen selitys. Siis suojellaan siitosurosmarkkinoita. Sen takia niin kuin isossa maailmassa, isossa rodussa on uroksella rajoitus. Mutta se on ihan puhtaasti bisnesrajoitus. Sillä ei ole mitään tekemistä jalostuksen kanssa. Toinen puoli on sitten se, että sillä saadaan, minkä takia edes niinku huippulaatusten maailman mittakaava urosten omistajat, studmasterit ja niin poispäin, ei kiukuttele siitä, on se, että se nostaa spermahintaa ja tuon paljon, koska sitä on vain rajattu määräkäytössä. Toki silloin kotiläksyihin kuuluu myös sekin, että kun rupeaa tätä elämää luomaan, että hankkii sitten sellaisen ammattilaisen, joka saa sen nartun kantavaksi, varsinkin pakasteiden kanssa. Vitto, valitettavasti niitä eläinlääkärejä aika vähän Suomessa, jotka osaa pakastesiemennyksen. Suomen aikanaan kuuluisin klinikka eivät koskaan oppineet käyttää nykyaikaisia pakasteja. En oikein kauhean hyvin vanhaa olkimallin kanssa pärjänneet, että ei sen puolella. Klinikan tiineytymisprosentti tuore sperman kanssa oli alle se, mitä koirat luomuna tekee. Aidosti niin kuin tuore sperman siemennyksessä täytyy päästä niihin sinne 90. Luomus se on hiukan alle. Mutta 90-95% on semmoinen siedettävä. Meidän kennelin hommissa tuore sperman siemennykset 3 maassa. Prosentti kaiken kaikkiaan. Ne on vissiin 98 hiukan yli. Ja pakasteiden kanssa täytyy automaattisesti päästä yli 98%. Siihen ei Suomessa kaikki ammattilaiset ole kyllä päässyt lähellekään. Mutta ei mennä, tai en mä jaksa jauhaa siitäkin. Mutta siinä vaiheessa, kun se narttu on saatu kantavaksi, niin sitten sen jälkeen niin kasvattajan rooli jää oikeastaan siihen, että se pyrkii pitämään sen nartun hengissä. Jos on semmoinen toivon mukaan tyypillinen asioista huolehtiva kasvattaja, niin se murehtii sitä nartun ruokintaa aivan liian paljon. Kun nyt täytyy muistaa, että ne sikiöt on loisia. Ne ei anna sille nartulle mitään ja ne kuppaa siltä kaiken. Eli kyllä ne sikiöt tuppaa pitämään itsestään huolen, jos sen nartun ravitsemus ja hoito on muuten jollain järkiperäisellä tasolla kunnossa. Toisin sanoen, ei mennä espanjalaiseen malliin, jossa ruvetaan laihduttamaan narttua sen takia, että saadaan pentujen syntymäpainot matalammaksi. Eikä mennä sitten semmoiseen ylihuolehtivaan ja lihoteta se narttu, jonka jälkeen sitten saadaan tasan tarkkaan myös läskeä pentuja. Mutta siis lisätään pikkasen suojaravintoaineiden määrää ja pidetään huoli, että rasvan määrä on hyvä ja laatu on hyvä ja proteiinien määrä ja laatu on hyvä ja se on aika pitkälle siinä. Ei siinä mitään sen kummallisempia kikkakolmosia tarvitse tehdä. Et suurin kysymysmerkki on tietysti nartut, jotka lakkaa syömistä. Mutta silloin mennään niin kuin enemmältikin akselille sairasruokinnat. Ja se ei nyt kuulu tämän podcastin aihepiiriin. Siinä joudutaan tekemään niin yksilökohtaisia ratkaisuja. Pyytäkää apua, jos teillä on narttu, joka ei syö. Siis kantava narttu, joka ei syö. Siis totta kai. Änkkä. Siis totta kai aina kannattaa pyytää apua, jos koira lakkaa syömästä. Siihen on olemassa joku syy. Siinä ennen synnytystä sitten on syytä pikkasen valmistautua. Eläinlääkäreiden neuvot vähentää tai poistaa kalkki kokonaan huolestuttava. Se on jossain määrin jopa vaarallinen. Tarvitsisi varmaan siitäkin tehdä oma podcastis joskus tai kirjoittaa jopa artikkeli. Mut ruoan kalsiumin, siis syödyn kalsiumin aika siihen, että aineenvaihdunta pystyy hyödyntämään sen, niin lasketaan tunneissa. Se aikajakso, jolloin synnyttävä narttu tarvitsee kalsiumia, lasketaan sekunneissa. Niin ei se ole merkitystä. Sen sijaan me tarvitaan sitä, joka säätelee kalsiumin niin sisäänottoa luustoon kuin irrottamisluustosta. Ja se on hormonitoiminta, joka pohjaa D-vitamiiniin ja osaltaan K-vitamiiniin. K-vitamiini on se jokerikortti siinä. Me ei oikein tiedetä siitä. Me tiedetään vain D-vitamiini tai D-vitamiinin hormonimuoto, mutta mä taas kerran yleistän sen. Puhun pelkästään vaan D-vitamiinista. Vaatii K-vitamiini siihen kylkeen. D-vitamiini on edelleenkin koirien ruokinnassa sellainen kummitus. Sitä pelätään ihan hemmetin paljon edelleen. Kyllä, ihan mukavasti ihmiset on ottanut käyttöön D-vitamiinin. Mutta jos me poistutaan sitten katiskan kuplasta, niin asia on ihan toinen. Toisin sanoen suurin osa Suomen koirista ja järjestää siitosnartut on D-vitamiinin puutteessa. Johtuuko siitä sitten polttoheikkoudet ja muut? No osa polttoheikkouksista johtuu, mutta pääsääntöisesti siinä on syvemmistä ongelmista kysymys. Se ei korjannu D-vitamiinin kanssa. Sen sijaan kalkkikramppien määrät on vähentymään päin. Ja siitä saadaan kyllä sitten niin kuin aika paljonkin ansioa D-vitamiinille. Ei suinkaan kalsiumin vähentämiselle, jota suuri osa ei tee. Tämä on myös asia, mikä täytyy muistaa. Siksi toiseksi koko tämä kalsium pellakko, sehän on otettu lypsylehmistä. Ja mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, että miten lypsylehmä liittyy tähän asiaan yhtään mitenkään. Ensinnäkin se aineenvaihdunta on hyvin erilainen. Se koko ruokavalio on täysin erilainen. Se on eläin, jota on joku hemmetin 1000 vuotta jalostettu irrottamaan luustostaan maksimaalista määrää kalsiumia koko aika. Aina vaarallista, kun ruvetaan sotkemaan eri eläinlajeja ja vetämään siitä sitten sääntöjä ja toimintamalleja. Mutta siinä on niinku semmoinen, mihin voi panostaa pikkasen. A-vitamiini on toinen. Sitten on niin aukotonta, isoa, kattavaa tutkimusnäyttöä, kylläkin suurimmaksi osaksi ihmisiltä sattuneesta syystä. Että kuinka paljon A-vitamiinin vaje vaikuttaa vastasyntyneen immuniteettiin ja myös tuleviin vuosiin. Meillä ei ole mitään syytä epäillä tai uskoa, että koirat olisi jotenkin poikkeavia. Iso osa koirista menee A-vitamiinin vajella. Ja se tilanne pahenee koko aika nyt, kun kuivamuonavalmistajat on päättänyt syystä jotain ymmärrä. Vähentää A-vitamiinin määrää, koska joku meni kertomaan niille, että karoteenit saadaan muuttaa retinoliksi. Tai retinolia vastaavaksi määräksi. Jota ei sitten niin kuin ihan tapahdu ihmisillä jonkun verran, mutta koirilla paljon heikommin, kissoilla ei yhtään. Tai no, kissoilla ei lähes yhtään. Se ei nimittäin ihan täysin pidä paikkaansa, että kissa ei kykene muuttamaan karoteenia A-vitamiiniksi. Pystyy se muut huomattavan pienissä määrin kuitenkin. Maksassa saadaan sitten paljon muutakin, mitä se kasvava tai kasvavat sikiöt, pennut tarvitsee. Mutta niin kun pääsääntöisesti kaikki, mitä me ruokinnassa tehdään tiineysaikana, niin perustuu itse asiassa sen emän suojelemiseen. Eli me koitetaan täyttää ne varastot ja ne hemmetin loiset kuppaa poispäin. Sitten tulee synnytys. No, toisilla se menee paremmin, toisilla huonommin. Ja.
Joo, hienot ilmat kävellä nykyään.
Hetken aikaa.
Niin, huomenna taas on varmaan toisin. Sare, kun mä käytän nimeltä,
yhtään en tiedä, kuka toi papparainen oli. Semmosia me vanhat miehet ollaan. Nyt moikkaillaan ja jutellaan niitä näitä ja sitten jatketaan matkaa taas. Nyt mä en taaskaan muista mitä mä selitin. Mä itse asiassa istun nyt just ihan saman kiven nokas, jolloin viimeksi mun ajatukseni katkasi naapuri. Siitä mä varmaan olin selittämässä, että ne pentuloiset pitää itsestään huolen. Emä voi mennä kuivaankin kuntoon. Sitten mä menin vissiin synnytyksiin. Synnytyksissä mä taisin puhua. Synnytyksissä mä en selitä mitään. Se on asia, mikä vaatii sellaista taitoa ja tietoa, jota on täysin mahdoton podcastissa selittää. Mutta siis niin kun, siinä on olemassa muutamat nyrkkisäännöt. Mä toivon, että jokainen kasvattaja ne tietää, mutta selitellään ne kuitenkin. Jos on heikot poltot, niin siinä voi pikkasen odotella. Sulku alkaa. Se on surullista, että kaikki injektoit ovat menneet reseptille, nyt me ei saada kalkkiampulleja enää tai kalsiumampulleja. Niistä oli ihan oikeasti pikkasen hyötyä. Ja se on vielä surullisempaa, että eläinlääkärit on tullut siihen lopputulemaan, että koirat saa vaikka kuolla, mutta lääkkeen ei anneta kotiin. Ja täällä mä tarkoitan sitä, että jos lääkäri tuntee kasvattajan ja tietää, mitä se osaa ja mitä se ei osaa, niin sitä voi tehdä suurempikin rikoksia kuin se, että antaa sitä oksitosiinia kotiin. Oksitosiinilla voi tehdä vahinkoa, en mä sitä sano. Sen takia mä niin kuin sanoinkin sitä, että jos eläinlääkäri tuntee kasvattajan. Mutta siis niin kun polttoheikkoudessa voidaan hetken aikaa odottaa. Siinä ei välttämättä ole niin hirvittävä kiire. No tietysti sitten, jos sieltä rupeaa valumaan vihreitä ja mustaa, niin sitten on syytä lähteä. Mutta se, että jos nartulla on selvät poltot ja mitään ei tule ulos, niin siinä on niin kun turha hirvittävän kauan enää odotella. Sieltä ei silloin tule mitään ulos. Siellä on useimmiten joku poikittain. Elikkä niin kun no, toi kolmas vaihtoehto on se, ettei polttoitu ollenkaan. Nehän on niitä tilanteita, jolloin sit yleensä eläinlääkärit toteaa, että no joo, mene kotiin odottamaan. Ei eläinlääkärit siinä ihan väärässä ole. Aika monet lähtee liian aikaisin sitten eläinlääkäriin, kun se synnytys ei alkaa, vaikka narttu on 2 päivää petannut. Se, että kuinka kauan narttu petaa tai petaako se ollenkaan, syökö vai lopettaako se syömisen, se riippuu ihan nartussa. Siitä on hirvittävän vaikea ennustaa synnyttämistä. Kyllä osa nartuista on kaavamaisia. Eli niistä tietää, että se alkaa petaamaan ja 12 tunnin päässä syntyy ensimmäinen. Se kieltäytyy ruuasta, niin me tiedetään, että okei, 2 tunnin päässä tulee ensimmäinen, mutta sitä ei tiedä ennen kuin se on nartulon pentue takana. Se lämmön mittaaminen on sitten täysin ajanhukkaa. Mutta siis suurin osa kasvattajista on hirvittävää, no ne on kauhean stressi päällä. Enkä mä siis, mä ymmärrän sen ihan täysin. Mä olin ihan paskajäykkänä, kun mulla oli ensimmäinen synnytys. Mut etettiin itse asiassa syksynä niin hoitamaan sitä. Toinen lähti töihin. No, jos synnyttää, niin auta sitä. No mitä vittua mä teen? No kyllä sinä tiedät, sulla on 2 lasta. No niin, no joo. Itse asiassa se meni ihan hyvin, mutta siis se oli taas näitä tyyppitapauksia, että Narttu tiesi, mitä se teki, ja otti ujosti pyysi, että voisiko se pitää ne näppis pois tieltä. Se, että lähdetään liian aikaisin, johtuu useimmiten siitä, että luotetaan, kun voiko tässä käyttää ilmaisu pässi suuriin sarviin, en minä tiedä. Siihen 63 päivään. No ensinnäkin me emme edes tiedetä, missä 63 päivää alkaa. Eli ei se 63 päivää ala siitä astutuspäivästä. jos se alkaa, niin itse asiassa narttu on kantanut pikkasen lyhkäisen aikaa. Mutta siis niin kun, ei se ole luotettava se kalenterilasku. Se on saattanut mennä 4 päivää ennen kuin ne sikiöt on kiinnittynyt ja päivälaskuri lähtee käyntiin siitä. Ja 63 päivää on semmoinen muistisääntö, joka pitää sisällään sen ajan ennen kuin siittiöt kiinnittyy ja kehittyminen alkaa. Eli niin kuin siittiöt. Tämä oli taas tämmöinen miesmäinen näkökanta. Munasolut, hedelmöittyneet munasolut totta hemmetissä. Eli kyllä kaksospentuja on, mutta ei niitä niin kauhean paljon ole. Mutta siis niin kun jokainen pentu saattaa olla hedelmöitetty eri päivänä. Silti ne on ihan tismalleen samanikäisiä. Ja se johtuu just nimenomaan siitä, että se jakautuminen siinä munasolussa ei ala ennen kuin se munasolu kiinnittyy ja kaikki munasolut kiinnittyy samaan aikaan. Mä en oikein päässyt aiheeseen. Mä oon selittänyt ihan kaikesta muusta, mutta en siitä, mistä mun piti selittää. Mä vähän pahaa pelkään, että mä joudun tekemään 2. osan tähän podcastiin. No en joudu. En mä tässä podcastissa selitä, miten niitä narttuja kuuluu hoitaa. Ja mä en ole sen enää varttiin selittänyt mitään muuta kuin niiden hoidosta ja ruokinnasta. No onks tää nyt ihan ensimmäinen kerta, kun mä en aiheessa pysy? Ei todellakaan. Mutta sitten sen jälkeen, kun ne pennut rupeaa tulemaan sieltä, kun pingopallot toivon mukaan plomps, 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 ei ne ihan aina tule siihen tahtiin. Niin sitten siinä vaiheessa sitten se ruokinnan painotus siirtyy vielä enemmän nartun suojelemiseen. Toisin sanoen silloin nartuelimistö rupeaa irrottaa kaikkea mahdollista siihen maitoon ja kauhean määriä. Toisin sanoen, että me tarvitaan vettä, me tarvitaan rasvaa, me tarvitaan proteiinia. Ja tässä vaiheessa tarvitaan sitten jo jonkunnäköistä vitamiinin lisää viimeistään. Mutta ei siinäkään oikein sen kummallisemmasta ole kysymys kuin se, että annetaan kaikkea enemmän. Kyllä meillä on narttuja, mitkä laihtuu silti. Jos joku keksii hyvän patenttiratkaisun, millä se estetään, niin sitten kannattaa tehdä kirja, sen saa myyt. Se on hormonaalinen ongelma ja siihen monta kertaa ei auta, kun vetää takki päälle, että ihmiset ei soita eläinsuojeluvalvojaa paikalle ja odottaa sitten sitä ensimmäistä pentukiimaa. Se yleensä nollaa sen tilanteen. Kylläpä täällä tuulee. Toivottavasti se ei sotke mikki. Tää on ollut kyllä itse asiassa aika hyvä mikki tuulessa. Nyt ruvetaan pääsemään siihen elämästä ja kuolemasta päättämiseen. No olipa dramatiikka, no eikä päästä. Tuossa on naamakirjas, no oli. En minä tiedä, koska joku tätä kuuntelee. Aihetta hiipuvista pennuista. Niitä valitettavasti tulee silloin tällä. Fading puppy syndrome. Hiipuvan pennu oireyhtymä meikäläisen käännös. Joskus se on sitten se, mitä kasvattaja pelkää, eli herpes. Useimmiten ei ole. Muualla maailmassa yleisin syy on siihen, että sen ensimmäisen 3 päivän aikana, jolloin pentu ei kykene säätelemään ruumiin lämpöä, eli käytännössä tuottamaan lämpöä lisää, jos se lähtee jäähtymään. pennut on päässyt kylmäksi. Ja siinä vaiheessa, kun tuommoinen vastasyntynyt jäähtyy, sen pelastaminen on oikeastaan hyvin lähellä mahdotonta. Kyllä yrittää voi lämmitä nestettä sitten ruiskun kanssa nenämahaletkulla milloin milläkin tapaa sisälle. Eli tehdään vähän samaa kuin hypotermias ihmisillä. Ei se vaan valitettavasti useinkaan auta. Se on sitten mennyt. Eli älkää päästäkö pentui kylmäksi sen ensimmäisten muutaman päivän aikana. Sen jälkeen sitten puhutaan muuten vaan ihan tavallisesta palelemisesta. Mutta se on niin kuin ne ensimmäiset päivät on oleellisia. Se ei tarkoita sitä, että viritetään se punainen sikalalamppu sinne. Kyllä senkin voi tehdä, jos oma ympäristö on sellainen, että pennulla vaara jäähtyy. Ne sikalalamput muualla maailmassa on otettu käyttöön sen takia, että ne pennut ei todellakaan synny missään kodinhoitohuoneessa. Toisin sanoen niillä on ollut pakko antaa lisälämpöä ja mielellään myös emällekin. Eli se pentujen hoito on jotain aivan toista kuin mitä se on pääsääntöisesti Suomessa. Pääsääntöisesti, koska meillä on pari poikkeusta tähän, mutta en mene niihin sen enempää. Pari poikkeusta jopa akselilla, että ei voida puhua mistä eläinsuojelurikoksesta. Mutta ei mennä siihen. Toinen syy, minkä takia lämpölamppuja käytetään, niin on ikivanha uskomus siitä, että sillä saataisiin estetty herpeksen aktivointiin. Herpes on lämpötila aktivoituva virus. Siis se rupeaa aktivoitumaan, kun pentu jäähtyy pikkasen. Mutta se jäähtymisen raja on niin vähäinen, että herpes aktivoituu joka tapauksessa. Se, että sen aktivoituminen saadaan estetty, tarvitsisi aiheuttaa sen, että me, tai siis se tarvitsisi tehdä niin, että me saadaan sille pennulle aiheutettu ihan helvetillinen kuume, jolloin se kuume tappaa sen pennun. Se on ihan se ja sama, että jos me nyt ensimmäisen 3 päivää nostetaan ulkoisesti sen pennun lämpötila 42 asteeseen, niin se pentu kuolee siihen kuumuuteen. No ihan se ja sama, että aktivoituu se virus. Mutta siis meidän tarvitsisi nostaa se kuume lämpötiloihin, että me saadaan estetty tai heikennetty herpesviruksen aktivoitumista. Eli niin kun maailmassa on monta vuotta laitettu nartut hikoilemaan, tehty niiden elämästä ihan helvetin tuskasta. Samaan aikaan on ihmetelty, kun pennut ei meinaa imee, kun ne vaan suu auki kulkee ympyrää. Ne kulkee suu auki ympyrää sen takia, että niillä on ihan saatanan kuuma. Niillä on jano, mutta ne ei osaa juoda siihen janoos. Edelleenkään se pentujen aivokerroksen aktivoituminen ei tapahdu, kun siellä vuorokauden 10 jälkeen on refleksieläimiä. Plus sit se, että ne on hakeutuvia ohjuksia. Toisin sanoen, ne ei edes löydä sitä emää, jos huoneen lämpötila on lähellä emän ruumiin lämpöä. Ei ne näe sitä niin sanotusti sen nenässä olevan lämpötilasensuurin myötä. Ei ne löydä sitä emää. Ja koska ne lähettää, koska niillä on niin helvetin kuuma, koska edelleenkin elimistö pyrkii tasoittamaan sitä lämpöä. Eli tämä lämpötilan säätely, kun puhutaan, että pikkupennulle ei ole, joka edelleenkin aktivoituu 3 päivän kohdalla. Se tarkoittaa kylmyyttä. Edelleenkin liikalämpöä pyritään poistamaan, koska liikalämpö on niin helvetin tappava. Kylmyyden kohdalla tarkoitetaan sitä, että pentu ei kykene esimerkiksi lihasväristykseen, eikä kiihdyttämään paikallista aineenvaihduntaa, se kykenisi tuottamaan ekstra lämpöä. Siitä on kysymys. Ei siitä, että pikkupentu ei kokis vastasyntyneet, ei kokis niin sanotusti helvetin ahdistavaa kuumuutta. Joten siis pitäkää se ihan normi huoneen lämmössä. Tehkää muut temput estääksenne sen herpeksen. Niin sitten ei tarvitse niinku kiusata koiria täysin turhan takia. No, mielessä sitten herpes vältetään. No, suurin osa saa herpeksen Helsingin messarista niin sanotusti. Tai sitten annatte herpesrokotuksen. Se on toinen vaihtoehto. Ihmiset pelkää sitä herpestartuntaa ihan hemmetisti sen takia, että joku jossain vaiheessa esitti hypoteesin, että tämä saattaisi olla kiimassa aktivoituva sukupuolitauti, jota se ei todellakaan ole. Ei ole olemassa mitään näyttöä, että herpes vasta-aineita kantava narttu, siis herpes on virustauti, siihen tulee immuniteetti. Samalla tapaa kuin, no, mulle on tullut sikotaudissa tuhkarokosta. suurimmalla osalla tätä podcastia kuuntelevista ei ole sairastettu tulirokkoa tai tuhkarokkoa tai viurirokkoa tai sikotautia. No, rokotettu. Teidät on rokotettu sitä vastaan. Mutta herpes on täysin vastaava. Toisin sanoen, sen tulee immuniteetti. Mutta aidosti tämä herpeksen aktivoituminen kiimassa tai herpeksen saaminen urokselta, jolla on herpes, eli se on sukupuolitauti, ovat ihan puuta heinää. Niiden takana ei ole mitään perustelua. Ei pienintäkään. Ei näyttöä. Joten niin kun, paras tapa suojata emä ja pennut herpekseltä on saada narttu sairastamaan sen herpeksen. Mistä sen tietää? Ei sitä koskaan tiedäkään, koska herpes on hengitystietauti. Sillä Nartu on saattanut hiukan nokkavaluja olla pientä hyskän poikasta. Onko sillä mennyt heinä nokkaa vai onkohan sille tulossa kennelyskä, kun tuossa meni ohi. Se olikin herpes. Mutta jollei rokoteta, niin sitten sen jälkeen lyödään koko huusholli karanteeni. Teistä jokainen tietää koronavuosien jäljiltä, että mitä se tarkoittaa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että niitä vieraita ei Jumalan kautta päästetä lässyttämään sitä pahuksen mammavatsaa. Tai jos niitä on pakko tulla, niin ne vaihtaa vaatteet ennen kuin ne tulee kylään. Ne ei tule kengät jalla sisälleen eikä edes pesemässä käteessä. Ja itse asiassa tämä pätee aika pitkälle sitten vielä syntymän jälkeenkin. Ei siis, ihmiset haluaisi tulla kattoon niin pieniä silmäkkiä olevia myyriä, jos ei ole mitään kattomista. Striimatkaa. Ilmoittakaa, että te pyritte pitämään pennut hengissä. Tämä on semmoinen niin kuin yksi valinta, joka tehdään sen mukaan, että annetaanko pentujen elää vai kuolla. Mä oon käyttänyt vähän samaa esimerkkiä kuin rokotekriittisten kohdalla. Ei kaikki lapsia tarvitse rokottaa, ainoastaan ne, mitkä haluaa pitää. Ja tässä on vähän sama asia. Kyllä niitä pikkupentuja voi tulla katsomaan, jos hyväksytään se, että ne ei välttämättä sit selviä hengissä siitä. Mä aika monessa asiassa sanotaan, että mä olen liian suurpiirteinen ja liian väliinpitämätön. Ja useimmiten tilanteessa, että koiran lovattatauti täytyy lähteä lääkäriin, no ei tarvitse. Et lähde itsekään. Mutta tässä kohtaa mä olen kaikkea muuta. Mä olen hyvin, hyvin tiukka ja ehdoton tämmöisten asioiden suhteen. Ja edelleenkin se käsienpesu ja vaatteiden vaihtaminen pätee sitten siinä vaiheessa, kun niillä on silmät auki ja niissä on jotain kattomistakin. Hevosihmiset tietää hiukan, mistä on kysymys siinä vaiheessa, kun määrätyt tarttuvat taudit tulee sitten ratsastustallille. Siinä ei sitten käydä siellä tallilla ja taputtelemassa hevosia, että voi kun nokka valuu. Onpas sul tullut finnii poskeen. Ja sitten lähdetään seuraavalla tallilla. Ei missään nimessä. Suomessa rokotetaan pennut aivan liian myöhään. Yksi sellainen asia olisi rokottaa ne pennut pari vuotta vasta aikaisemmin. Mielellään ennen luovutus kahteen kertaankin. Okei, en minäkään ole sitä tehnyt, mutta se olisi syytä tehdä. Sillä 12 viikkoiselle ei ole pitkin aikoihin ollut enää mitään emä antamaa suojaa. Se olisi sellainen yksi vaihtoehto. Eli jos niin kuin kasvattaja on sen verran varovainen, että se rokottaa herpestä vastaan, niin se varovaisuus kannattaisi tulottaa sinne pentuihin asti. Mulla on semmoinen käsitys, että parvo on vähentymään päin Suomessa, mutta tämä ei oikeastaan perustu mihinkään muuhun tämä käsitys kuin siitä, että mä en ole pitkin aikoihin kuullut parvoon kuolleista pentuista. Ei tarkoita silti sitä, etteikö niitä voisi olla. Mutta se elämästä kuolemasta päättäminen, mistä ei kukaan halua puhua kasvattajien kohdalla. Kasvattajilla, nyt mä puhun me-muodossa, vaikka mä enää kasvatakaan. Mutta siis me kasvattajat päätetään, että jotkut saa syntyä. Se tuo meille myös vastuun päättää siitä, että kuka kuolee. Mä en tarkoita täällä sitä, että jos koiralla on väärän näköinen hännän kiinnitys tai silloin joku haista paska ylä- tai alapurenta tai pallit puuttuu, että se pitäisi lopettaa. Ei siitä ole kysymys. Se koira pystyy elämään ihan täyttää elämää useimmiten noiden ongelmien kanssa. Vaan kysymys on siitä, että me tehdään tällä hetkellä kaikkemme pikkupentujen suhteen, että ne jäisi henkiin. Koska pentukuolleisuus ei ole sallittu, se ei ole hyväksyttävää. Joka tarkoittaa sitä, että jos pentu ei meinaa ruveta omiin voimiin hengittämään, niin me elvytetään sitä. Onko se kauhean järkevää? Siihen on olemassa nimittäin määrättyä syitä, minkä takia se ei välttämättä lähde niin herkästi hengittämään. Tämä pentujen elvyttäminen on vaikea kysymys. Minäkin olen tehnyt sitä. Mä luulen, että jokainen kasvattaja on jossain vaiheessa uransa hakannut sitä pentua. Eli pentu laitetaan erään tapaa selälleen ja sitten sitä tehdään semmoinen iskevä liike alaspäin. Saadaan se hengittämään. Minäkin olen imennyt hengitysteitä puhtaaksi. Kuulostaa älyttävältä, mutta ihan oikeasti siis se lapsivesi on vaan, se on merivettä. Se on suolaisen makusta, se on sen kummallisempaa. Ihan vaan helpottaakseni sitä ensimmäistä huutoa. Ei niitä, siis suurin osa pennuista riittää, kun niitä nipistää vähän niskasta, että ne saadaan vetämään keuhkostäyteen happea. Siinä ei ole mitään vikaa. Itse asiassa vähän kuuluu tehdäkin ne. Itse asiassa emä tekisi normaalisti sen. Se on semmoinen kehotus, että vedäpä henkeä sisällä ja käynnistä itsesi. Kyllä, osa on sellaisia, että ne huutaa jo siellä synnytyskanavassa. Mulla on ollut sellaisiakin. Tullaan niin kuin suoraan huutoa sieltä sitten päällä pitte. Sen verran on kalvo puhki, että se suu osaa tuo auki. Ne on sitten niitä tapauksia, jotka ei mennä saada napanuoraa poikki, kun toinen on menossa täyttä vauhtia tissille jo. Ne on niitä, joilla on niin sanotusti hyvä elinvoima. Mutta sitten on tosiaan näitä, mitkä ei meinaa käynnistyä. Enkä puhu nyt taaskaan. mä en tykkää, että mä joudun alleviivoamaan nämä kaikki asioita, mutta mä oon oppinut jo, että se on vähän pakko. Keisarileikatut pennut on aivan eri asia. Niiltä puuttuu se synnytyskanavan ahtaus ja se rutistaminen, se väkivalta, joka niin sanotusti käynnistää ne. Niiltä puuttuu se kokemus, jonka takia meidän täytyy tehdä sen jälkeen, kun on vedetty kohtu auki ja pentu ulos ja äkkiä kuivaksi ja lämpimäksi, niin meidän täytyy tehdä se niin sanotusti lähtökäynnistys niille. Se on eri asia. Keisarileikkauksessa ei ole, synnytyksen kannalta ei ole mitään normaalia. Mutta siis niin kun nykyaikana se on jossain määrin jopa joskus perusteltu. Ei meillä ole mitään tarvetta tappaa sinänsä ihan ok pentuja emää sen takia, että siellä on joku hemmetin 800 grammaa, ne on poikittaisiin siis kohdunharaumakohdassa, eikä päästä ketään liikkumaan mihinkään. Niin ei se ole mikään syy sanoa, että antaa luonnon hoitaa. Mutta semmoista määrättyä luonnon hoitaa, missä me tarvitaan. Ja siinä tullaan sitten vastaan näihin. Pentu pyörii, huutaa ja pyörii ympyrää. Eikä kysymys ole siitä, että siellä on Juman kautta 30 sentin päästä sikalalamppu pahtamassa 50 astetta, 80 astetta selkää. Se on eri asia. Mutta se, että pentu huutaa ja pyörii ympyrää useimmiten joko koko ajan vasemmalle tai koko ajan oikealle. Ei se pennusto eläjäksi. Niitä saadaan joskus silloin tällöin pidetty hengissä. Ja jos kasvattajat viitteisivät puhua näistä asioista vähän avoimemmin, niin jokainen voisi myöntää, että niistä ei mitään hyvää koskaan tullut. Niistä oli sitten muita ongelmia. Siellä on paljon muitakin. Jatkuvasti veltot ja heikot pennut. Niissä on aina jotain synnynnäisesti vikaa, joka aiheuttaa sen. Se, onko se sitten maksan toiminnassa, onko se sydämessä, onko keuhkot hiukan vajakehittyneitä. Kyllä, ne saattaa toipua siitä ja niistä tulee sinänsä ihan iloisia pentuja. Mutta ne on tolkuttoman useasti niitä pentuja, josta puolen vuoden jälkeen, viimeistään kahden vuoden kohdalla, sitten noi foorumit täyttyy kyselyistä, mitä ihmeellisimmistä ongelmista. No, sitten niitä koitetaan ratkoa ja ei oikein, edes mulle ei ole luontoa mennä siihen sanomaan, että tough luck, mutta sitten niin ota seuraavan kerran semmoinen pentu, josta sä tiedät, että on syntynyt niin sanotusti terveenä. Mutta kasvattajat ei uskalla lopettaa pentuja, ne ei uskalla lopetuttaa pentuja. Ja sen takia mä oon niin kuin antanut aika monelle vinkin, että älkää kertoko siinä vaiheessa, kun pennut syntyy. Älkää kertoko, mitä sieltä tuli. Vetkutelkaa vaikka 2 päivää ja kertokaa sen jälkeen, että meillä on tämmöinen lauma. Siellä on 5 jätkää, 3 likkaa. No okei, siis suhteet noin päin, koska greyhoundeissa narttujen saaminen. Siis pahin, mitä greyhoundissa kasvattaja saattoi tapahtua, on se, että sieltä tulee 10 pikin mustaa narttua. Siinä nimittäin sitten tiesi, että noit sitten ruvetaan myymään alennusmyynnille, että niistä päästään ylipäätään eroon. Se, että jos siellä olisi edes jotain hassua valkoista läikkää, niin sitten hiukan helpommalla pääsi. Printlet oli helppoja, foonit ja siniset samaten. Mutta mustat oli vaikea myydä. Ja nartut vielä enemmän. Eli greyhoundeissa tilanne oli toistepäin. Monessa muusrodus pahin, mitä, no, en minä muiden rotujen värivaatimuksissa tiedä. Mutta siis niin kuin monet kasvattajat ottaa mieluummin 10 narttua kuin 10 urosta. Mutta se on sitten oma juttus. Mutta siis niin kun vetkutelkaa sen tiedon kanssa. Älkää välttämättä tehkö mitään live-striimiä. Minä olen nähnyt live-striimin, jossa asiat meni helvettiin. Tai siis päin helvettiin. Ja se ei ollut semmoinen, se ei ollut kasvattajalla hauska kokemus. Ja se ei ollut pentuaan jonottaville ihmisille hauska kokemus. Eli niin kun kuvatkaa vaikka petavaa narttua ja odotusaikaa ja kaikkea muuta. Ja sitten sen jälkeen lyötte striimin poikki ja kahden päivän päässä sitten kerrotte, mitä syntyy ja valokuvat mukaan. No siinä vaiheessa voi sitten ehkä olla jo kamera. Koska jos ne on useimmiten, jos pentu on selvinnyt 2 päivää, niin se pysyy hengissä. Ei se aivan ehdoton sääntö ole, mutta siis silloin niin on. Todennäköisyydet on se kasvattajan puolella. Mutta kasvattajan täytyy kyetä tekemään päätös pennun lopettamisesta. Vaikka se kuinka paljon sattuisi. Mutta siis niin kuin, okei, mä pahoitan nyt aika monen mielen. Mutta niin kuin siis se päätös sallii elämä. Se ei vaadi yhtään mitään. Ne voi olla vaikka kuin hemmetin ruusun tuoksunen ja tanssii yksarvisten kanssa sateenkaaren alla, koska ne eläimet hoitaa sen, koska kiima pakottaa ne tekemään. Siihen ei niin kuin vaadita yhtään mitään. Silloin voidaan kutsua itseään äidiksi ja kaikkea muuta. Mutta kun niitä päätöksiä täytyy tehdä myös silloin, kun asiat menee perseelleen. Ja se on kasvattajan tehtävä. Silloin se vastuu täytyy kantaa myös paskamaisissa asioissa. Mulla on itse asiassa joku podcasti, missä mä olen puhunut omistajien vastuusta kuolinpäätöksen tekemisessä. Saattaisin ehkä tehdä siitä versio 2, koska en mä jaksa. Mutta siis niin kun kasvattajat, teillä on vastuu koko siitä paketista. Sitten se vastuu loppuu sitten siinä vaiheessa, kun nimet on kauppakirjassa rahaa vaihtanut omistajaa ja pentua hävinnyt. Kyllä osa kasvattajista on vastuullisia siinä suhteessa. Ne antaa tukensa sille pennun ostajalle sitten pidempäänkin. Osa jopa ihan liian pitkään ja liian kattavastikin unohtaa sitä, että ihan oikeasti se ei ole sitten enää kasvattajan kohdassa, vaikka ne nimet on paperissa, vaikka ollut sitten mukana siinä synnytyksessä. Mutta siis niin kuin suurin osa kasvattajista ei tätä. No, mainoslauseita tämä elinikäinen kasvattajan tukiaapu. No, siitä mä en puhu yhtään mitään. Mutta siis niin kun, puhukaa, en mä nyt tiedä, tarvitseeko sitten välttämättä puhua tavallisten ihmisten parissa siitä, että mitä tehdään, kun asiat menee perseelleen. Silloin, kun pahin mahdollinen tapahtuu. Mä oon hiukan outo lintu tämän asian suhteen. Mä en näe mitään syytä, mikä takia siitä ei voisi puhua. Jopa kasvattajien, tai anteeksi, pennuostajien tarvitsisi niin kuin oivaltaa, että elävän elämän. No kun meinasin sanoa elävän eläimen, mutta sitten miettisin, että ei tämä niin kuin oikeastaan niin kuin eläimeen pelkästään rajoitu. Kysymys on elämän tuomisesta. Niin ei ole aina sitä aurinkoa ja ihanuutta, vaan siellä on sitten semmoinen synkkä puoli, jossa myös joutuu tekemään vastuuta. Koska mä oon nähnyt tilanteita, jossa kasvattaja on syyllistetty ihan helvetisti siitä, että se on lopettanut jonkun sairaan pennun. Kun olisi pitänyt tehdä kaikkensa pitääkseen se pentu hengissä. Tehdä sille niin kuin suurin piirtein sydämen siirtoleikkaus. Ei, edes pennun ostajat ei hyväksy sitä, että koirat kuolee. No se siitä. Mulla on nyt tällä hetkellä, mä pääsin kotiin. Mulla oli seläs varmaan 8 kiloa tavaraa repus, kävin kaupassa jotain muuta, sitten mulla oli hiukan jotain muuta tavaraa parin kiloa edesti. Mulla on hiki ja mä olen väsynyt ja mulla on nälkä ja mua vituttaa se, että se 8 kiloa selässä oli niin raskas, koska mä oon hiukan haaveillut, että jos mä en pääs melomaan, niin mä lähden maita pitkin kulkemaan, mutta ei tääkään nyt kauhean lupaavalta tunnu. Meinasin sanoa jonkun tyhmän vitsin antaa olla. Mut hei, kiitti kun jaksot näin pitkälle tätäkin hyppivää, poukkoilevaa ja osin negatiivista asiaa. Ja palataan joku toisen aiheen parissa seuraavalla kerralla. Okei, kiitti sulle. Moi moi!